Beno, ba, hemen gaude, la kolmena dendan, la kolmena eta ayuda.com webgunea daukan dendan, Hilarion Eslabakalean, eta gurekin daukagu dendako ba, arduradunetako bat, Marta Montoya, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon, bai.
Beno, Marta, zuen dendan, la kolmena izenarekin erraza da ez, jakitea, zer eskintzen duzuen, baina, bueno, gauza asko ikusten ditugu, zein da la kolmenaren, bueno, abia puntua edo zer egin nagusia?
Bai, hori da, ba, hemen saltzen ditugu kolmenako produktuak, erregin jalea, propolioa, eztia eta polena ere.
Bai, ezti mota pila bat daukazu, esaterako. Bueno, zer desberdintasun dauka ezti bat edo bestea hartzea?
Bai, badibidez batzuk dauka propietate asko katarrantorako, gripe, beste batzuk adibidez erlasatzeko balio zaigu, beste batzuk ere hierroa ere igotzeko balio zaigu, eta hainbeste ere, hainbeste ezti daukagu.
Gero ere, hemen horre mostradoren atzean ikusten ditugu ja, beste produktu batzuk, landuagoak edo iaiaia, bueno, laborategietan lantzen direnak, ez da?
Bai, hori da, gero ere daukagu propolioa, hori dela gure produktuen onena dela defentsak igotzeko, gero ere daukagu erregin jalea, dela oso ona adibidez bitalea pixka temateko, eta beste produktuak ere daukagu, osea, adibidez kremak, txampuak eta beste gauza ere.
Bai, orain udazkena bai benetan hasi dela, kosta egin zaigu, baina bueno, garrantzitsua da, ez, horrelako produktuek nola laguntzen digute momentu honetan.
Claro, momentu honetan, ba, igotzen zaigu defentsak, adibidez propolioa, urte osoan zehar hartzen baldin baditugu, babes bat ematen gaitu, eta gaixori jartzen baldin bagara, hiru alditan hartzen baldin badugu, ba, hori, gaixotasuna gelditzen da, katarroa gelditzen da, eta ere, adibidez txikiendarako, ere, propolioa alkoholik gabe daukagu, dela oso aproposa, ere, begietarako eta belarrietarako eta pixka bat hori.
Bai, hor ere, bueno, ez dakite garagardoak, edo ez dakit zer den hor dagoen hori edariak edo.
Bai, hori da hidromiela, dela da pixka bat garagardo berdina, baina da eztiarekin. Da eztiarekin, dauka gradu batzuk, oso ona dago, da suabea, da pixka bat goxoa, eta da oso, bai, da hemengo bebida, bai.
Bai. Ongi iruditzen bazaigu duzu, sartuko gara bai. Aretoan.
Primera.
Bai, ze hemen beno ikusten dugu, ba, ez gogoratzen digu pixkate masajista baten txokoa bezala.
Bai, txoko bezala, hemen egiten dugu apiterapia, hemen nire aita Alberto egiten du hemen apiterapia, eta hori orain hitz egin behar dugu pixka eta apiterapiaren nola egiten den, zertarako balio duen, eta horrietarako propietateak ere.
Bai, ikusi izan dugu, ez, nola ba, sistatzen den, erleekin, hor, baina, bueno, zer da apiterapia horrela pixka torokorrean?
Ba, pixka torokorrean apiterapia da terapia bat erlearen pozoiarekin egiten dugula, aplikatzen dugu, hartzen dugu erlea, eta aplikatzen dugu gorputzean. Mina daukagunean puntu bakoitzak, Alberto dela egiten duena jartzen du puntu bakoitzan markatuta, eta bertan erlea ipintzen du eta ziztatzen du. Ziztada horekin, pozoio horekin egiten du hobetzea hori da, pixkat, hobetzea. Eta balio zaigu artikulaziotarako, giharretako minetarako, eta hainbeste minetarako, hori da.
Bai, beraz, bueno, beste terapia mota bat, zer izan behar dugu kontuan apiterapia sesio baten aurretik?
Ba, lehenengo, egin behar dugu analitika bat, ia gauden edo ez, garen edo ez, barkatu alergiko zizta da, eta gero ja hasi behar gara astean behin, etortzen gara hemen, eta hasiko gara ja, hasten gara ja, bai.
Bai, nolakoa da sesio bat, ezen bat irauten du, mingarria da?
Bale, ba, sesio bat adibidez, ordu terdi irauten du, lehenengotan pixkat gehiago, gero pixkat gutxiago, batzutan bai mingarria da, beste batzuei esaio ez ere egiten, ere jartzen da pixkat lodia, Hori da. Eta bueno, batzuei nik adibidez jarri izan dut behin batean, eta niri ez dit adibidez, bueno, zizada bat, kanpoan gaudenean adibidez, erle bat zitzatzen gaitunean, ba, orduan, pixkat berdin-berdina, bai.
Bai, horre ikusten dugu ere, ez, gizon baten figura,
bai.
Pixkat hor da, non ziztatzen alden eta non ez, edo...
Hori da, hori dira hemen, markatzen gaitu puntuak, Alberto hemen ikusten du, eta puntu hauek, ba, hemen jarri behar dugu erlea, bai, hori da, bai, ziztatzen zen, eta posoia ateratzen da bertan, bai.
Nola, bueno, nola zaintzen dira erle horiek, kalean aurkitu ditzakegun erleak dira, ala beste mota batzuetakoak?
Ez, dira gure erleak, nire eta da apikultorea, eta daukagu erleak herrian, daukagu erleak, orduan gure erleak dira bai.
Eta sesiotarako ekartzen ditu, edo?
Hori da, sesio bakoitzarako joaten da kanpura eta ekartzen ditu egunero, bai. Hori da.
Bai, ez dakite jendeak, bueno, ze zalantza, ze beldur dituen horrelako sesio bate, edo sesio baten inguruan galdezka etortzen denean.
Ba, a ber, zalantza lehenengo zeren, a ber, jendea hemen etortzen da min askorekin. Orduan, ez du beldurrik parte horretatik, zeren, nola hemen, etortzen da jendea min askorekin, orduan, nahi dute pixkat aldatzea, hainbeste terapia batzuk frogatu dituzte, eta orduan horregatik frogatzeko ez dituzte hainbeste beldurrak, eh? Osa, diruitzen du baiet, baina gero nola DNI ziztatu diote noizbait erlea, ba orduan ez da hainbeste beldugarria, bai.
Bai, zenbat denbora irauten du sesio batek?
Ba hori, ordu erdi bat adibidez, batzutan, bueno, lehenengoa egiten dugu pixkat sesio bat, pues, galdera batzuk, ia ziztatu zeizun erle bat inozbait.
Beno, beraz, esan dezakegu hemen, beste tratamendu mota bat jaso dezakegula, eta, bueno, lagungarria izan daitekela, pues, beste gai batzuk lantzen ari garenean, ba hori ere osatzeko, ez, tratamendu horiek osatzeko.
Hori da, hori da. Orduan, ba animatzen dut jendeari mina dukagunean, giharretako mina, ere asko lantzen dugu artritis, artrosis eta horietako gauzak, ba animatzen dut probatzeko, hori da, hemen gaude La Kolmenan, Ale Hilarion Eslava hiruan gaude, alde zaharrean, bai.
Bai, ba hemendik hau da, La Kolmenako lagunek kontatu diguzuena, eta tira, pues, gomiatu eta daude gure entzuleak, eskerrik asko.
Vale, zuei, eskerrik asko.